Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан 27 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Кутман таңыңыз менен. Мамлекеттеги 5 IT ишкананын жетекчилеринин кызматтан алынышы талкууга жем таштады. Соңку кадрдык чечим сынга алынууда. Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тилектештерине басым күчөп жатат. Казакстанда жергиликтүү КазВак вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөгө уруксат берилди, бирок препарат 3-чү клиникалык сыноодон өтө элек.
Казакстандык алымдардын жетиштигин багаламайтын, ягъни сенимсиздикке ушурайтын осындай чараларга жасоого болмайт.
Мушкер кыз Валентина Шевченконун кезектеги жеңиши тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле нарындатты кушбаккан Тынчтыкбек Турдукулов менен тааныштырабыз.
Буларды Оштук туугандар менен байланышып анан ошолордон алдым. Бизнес атка кандай болот экен, көнөбү деп анан ушуларды алып келдим.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таң, урматтуу каарман. Президент Жапаров кумарканалардын бардык аймактарда ачылуусун колдойт. Президент Садыр Жапаров 26 апрелде Пирамида телеканалына түз эфирде маек куруп, акыркы учурда коомдо кызуу талкууланган айрым маселелер боюнча бир катар суроолорго жооп берди. Маек учурунда ал Жогорку Кеңештин депутаттары кабыл алган Ысык Көлдө кумарканаларды ачуу боюнча мыйзамды колдой турганын, ага кошумча иретинде өлкөнүн аймактарынын Борбор шаарларында жана Бишкекте кумарканаларды ачууга уруксат берүү сунушун киргизерин айтты.
Депутаттар инициатор болуп киргизген экен, мен колдоймун, туура эле болду, бирок азыр баякы Ысык Көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам, бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы анан областтардын центрларында деп. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосунат деп айтып, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот.
22 апрелде Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеште 68 депутат колдоп 23 каршы добуш берген. Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган, 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши толук токтогон. Башкы прокурор жакшы жетелектер менен жыныстык катнашка баргандардын жазасын жеңилдетүүнү сунуштады. 26 апрелде соттук укуктук реформанын алкагында мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун жыйыны өттү. Ага катышкан башкы прокурор Курманкул Зулушовдун жашы жетелектер менен жыныстык катнашка баргандардын жазасын жеңилдетүү тууралуу айтканы боюнча мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Белек Калыков Азаттыкка түшүндүрмө берди.
Башкы прокурор 18 толбостон 17 жашында үй бүлө куруп алгандар тууралуу анан кийин ошолорго карата белгиленген жазанын катаалдыгы боюнча сөз кылган да. Кылмыш жасаган адам жаш жетелектер менен жыныстык катнашка барган адамды эмнеден бошотуу эмес, жазадан бошотуу эмес. Ошолордун кээ бир категориясына белгиленип калган жазанын катаалдыгы жөнүндө эле маселе болгон.
Жумушчу топтун жыйынында Курманкул Зулушов кылмыш жаза системасын реформалоодо салт жана менталитетке жараша никеге тургандардын ишин өзгөчө кароону мыйзамдарга кошуу зарылдыгын айткан. Кыргызстанда 2016 жылы үй бүлө кодексине жана жазык кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толо электер менен никеге турууга тыюу салынган. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жаргандардын саны 2013-14 жылдарга салыштырмалуу азыр азайганы менен, бирок токтоп калган жок. 1000 кызга 6 төрө туура келүүдө. Навальныйдын тарапташы Любовь Соболга 300 000 рубль айып салынды. Оппозиция лидери Алексей Навальныйдын саясий үзөңгөлөшү Любовь Соболь жарандарды саясий акцияларга үндөгөн деген айып менен административдик жазага тартылып, ага 300 000 рубль өлчөмүндө айыппул салынды. Сот аны макулдашылбаган саясий акцияларга чакырык жасаган жана митингди уюштуруу эрежесин экинчи рет бузган деп таап, жогорку акчалай өлчөмдөгү айып салган. Соттун мындай чечими тууралуу Любовь Собольдун адвокаты Владимир Воронин билдирди. Сот Соболдун 21 апрелде Эхо Москвы радиосунун айткандарын акцияга чыгууга чакырык деп тапкан. Бирок адвокаттын айтымында полициянын конкреттүү чакырык салган сөзүн сотто мисал келтире алган эмес. Өткөн жумада Орусиянын Москва баштаган ондогон шаарларында оппозиция лидери Алексей Навальныйды колдогон калайман каршылык акцияларында кармалган адамдардын саны 1700 ашкан. Акциялар башталганга чейин эле Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмышты жана коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любовь Собольду полиция кармап кеткен. Ал арада Өзбекстандын Самаркад шаарындагы бардык мектептер жана бала бакчалар 26 апрелден баштап 14 күнгө карантинге жабылганы кабарланды. Шаар акимчилигинин басма сөз кызматынын ырасташынча, мындай чечимди Самарканд шаарынын чукул эпидемиологиялык комиссиясы бекиткен. Анын негизги себеби катары соңку күндөрү шаарда коронавирус инфекциясы жайылган учурлар бир нечесе көп катталганы көрсөтүлдү. Буга чейин Өзбекстанда республика боюнча 243 мектеп аралыктан окууга өткөнү жарыяланган эле. Бишкек мэриясы жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Бишкек шаар башкармалыгы шаарда коомдук транспорттун баасын көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп жатат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Жол кирени көтөрүүгө байланыштуу 3 вариант иштелип чыкты. Биринчисинде азыркыдай эле калтыруу, экинчисинде автобус, троллейбус сыяктуу муниципалдык транспортто жүрүүнүн наркын 11 сом, маршруттук унааларды 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариантта автобустарга 15 сом, троллейбустарга 11 сом, маршруттук унааларга 19 сомго чейин көтөрүү сунушталууда. Жол киренин баасы акыркы ирет 2012 жылдын 1 майында көтөрүлгөн. Январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Эгерде ал талап аткарылбаса, иш таштай турганын билдиришкен эле. Бүгүн Бишкекте 27 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү уюштурган 12 өлкөнүн 900 ашуун ишкер аялдарын катышкан көргөзмө башталат. Көргөзмөгө аялдар өндүргөн товарлар, кийим кече, тамак аш, айыл чарба продукциялары 29 апрелге чейин коюлуп, жалпы 23 багытты камтымакчы. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Гүлшенбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми кабарлардын аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп маалымдады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын уландарында 20-22, Талаш эргесинде 28, Ошчу, Жалал Абад, Баткен облустарында 30, Бишкек шаарында деле 30 градус ысык болот. Уктурууну улантабыз.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: web-editor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Кыргызстанда мамлекеттик 5 IT ишкананын жетекчилеринин кызматтан алынышы талкууга жем таштады. Бул жактагы айрым эксперттер соңку кадрдык чечимди сынга алып, өкмөт IT ишканаларга негизсиз кийлигишти деп айтып чыгышты. Өкмөт өкүлдөрү бул сындарды четке кагып, тармакта оптимизациялоо жүрүп жатканын билдирүүдө. Өкмөттүн планы боюнча 5 ишкананын ордуна бир орган түзүлүп, миллиондогон каражат үнөмдөлөт. Санариптештирүү ураны көп айтылган Кыргызстандагы IT тармактагы соңку жагдайга Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстандагы мамлекеттик 5 IT ишкананын жетекчиси бир убакта иштен алынганы өткөн аптанын аягында белгилүү болду. Өлкөдө санариптик кызмат көрсөтүүлөр жаатында иш алып барган түндүк, инфосистема, соцсервис, Транском жана укук деп аталган ишканалардын директорлорун бошотуу буйругуна премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Азырынча кызматтан кеткен жетекчилер соңку жагдай боюнча комментарий бербей жатат. Өкмөт болсо мындай чечимди оптимизациялоо аракети менен түшүндүрүп жатат. Маселен, өкмөт аппаратынын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Таалай Байтерековдун айтымында, аталган 5 ишкананы бир мамлекеттик кызматка бириктирип, каражатты үнөмдөө аркылуу ишти жакшыртуу максатын көздөп жатышат.
Түндүктө 25 киши иштейт. Анын ичинен бир директор, бир заместитель директора и 6 IT специалист, калган баары административный персонал. Бул юрист, финансист, бухгалтер, закупщик ушундайлар да. Анан ошонун баарын ошондой закупщик юрист финансисттердин баарын кыскартып ошо бир госпредприятиеге алып баратабыз. Анткени бул госпредприятияларда бюджеттен полностью каржыланып турчу да. Айлыктарын да бюджеттен алчу, бүт расходдун частин баарын бюджеттен алчу. Ошондуктан расход жагын кыскартып оптимизация кылып атабыз. Ошонун ичинде эле баратабыз мындай шапка.
Талай Байтериков беш мамлекеттик ишкананын жетекчилери жана орун басарлары орто эсеп менен айына 80,000 сомдон ашык маяны алып келгенин, эми аларды бириктирүүнүн эсебинен бюджетке каражатты үнөмдөө пландалып жаткандыгын кошумчалады. Ошондой эле өкмөт өкүлү жетекчилерди кыскартылганы менен IT адистердин саны мурдагыдай эле калаарын жана алар иш менен камсыз болорун да маалымдады. Өкмөттүн мындай түшүндүрмөсүнө карабай, бул жаңылык дароо талкууга түшүп, айрым эксперттер аны сындап чыгышты. Алар соңку жылдары аздыр көптүр ишин жолго коюп калган ишканалардын жетекчилерин жапырт бошотуу санариптештирүүгө кедергисин тийгизет деген жүйөнү келтирип жатат. Маселен, өлкөдөгү IT тармактагы адистердин бири Азиз Абакиров буга чейин иштеп жаткан ишканаларды жоюп, кайра түзүп чыгуудан майнап чыгабы деп күнөм санап турат.
Ломать не строить, эми ал дагы реформа кылабыз десек, анда реформа, кандай реформа керек? Эмне себептен реформа керек? А мындай это косить траву, а потом собирать сено. Андай болбойт. Лидерлер азыр тияка барабы? Барбайт да. Ишенич жок.
Абакиров жумуштан бошотулган жетекчилердин арасында жакшы жыйынтык көрсөткөн кесипкөй адамдар бар экенин, аларды кызматтан алуу адилетсиз болгондугун белгилөөдө. Ошол учурда айрым адистер соңку жылдары санариптештирүү деген ураан улам-улам айтылганы менен иш жүзүндө анын жыйынтыгы сезилбей жаткандыгын белгилешет. Ошондуктан азыр оптимизация менен коштолгон жаңы түзүмгө мүмкүнчүлүк берүү керек экенин айткан адистердин бири Нурлан Шаршенаалы уулу.
Компаниялары болгону менен дагы, бирок алар ар кайсы ведомстволордун астында болчу. Бир ведомство менен экинчи ведомство бири бири менен сүйлөшүп, ошонун баарын макулдашып, ошонун баарын жеткиче бир нече убакыт ай өтүп кетчү. Анын баары өтүп кеткенден кийин соответственно план графиктен бир топ мекемелер, министерство, ведомстволор пландан калып калчу. Ошондон сбой пайда болгон да негизи.
Кыргыз бийлигинин мамлекеттик тейлөөнү санариптештирүү аракети 2017 жылы башталган. Андан соң 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланса, 2020 жылы да аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылы кайрадан уланган. Дал ушул пландын алкагында түндүк мамлекеттик ишканасы түзүлүп, түндүк тутумуна ондогон мамлекеттик органдардын кызматтары туташтырылары айтылган болчу. Жемкордук кулашын кенен жайган Кыргызстанда мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү онлайн форматка өткөрүү паракорчулукту жана бюрократияны азайтат деген үмүт артылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Казакстанда коронавируска каршы жергиликтүү КазВак вакцинасы 3-чү клиникалык сыноодон өткөнгө чейин эле аны менен калкты эмдөөгө уруксат берилгени кабарланды. Биринчилерден болуп саламаттык сактоо министри эмделди. Ал эми казакстандыктардын арасында жергиликтүү препаратка ар кандай көз караштагы пикирлерди айтышууда. Ушул темада Эльвира Будайчиева даярдаган баянды угалы.
Дүйшөмбүдө Казакстан клиникалык сыноолордун 3-чү фазасы аяктаганга чейин калкты казакстандык КазВак вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөөнү баштады. Алгачкылардан болуп өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Сой эмделди.
У нас в целом для того, чтобы
Негизи Казакстан үчүн бул чоң жетишкендик. Биз дүйнөдө жергиликтүү вакцинасын чыгарган 10 өлкөнүн ичине киребиз. Бул вакцина калктын негизги катмарын эмдөөгө толугу менен жетет.
Деди Алексей Цой. Бул вакцинаны иштеп чыккандар адамга ортосунда 21 күн аралык менен 2 жолу сайыла турганын нускамасында көрсөтүшкөн. Буга чейин КазВак вакцинасынын жыйынтыктоочу клиникалык сыноосу быйыл 9 июлда аяктай турганы жарыяланган. Саламаттык сактоо министрлигинин ырасташынча, бул клиникалык сыноолорго 3,000 ашуун ыктыярчы катышкан. Ал эми казакстандык изилдөөчү Акмара Турсунова илимий жактан тыкыр тастыкталбаган вакцина менен жапырт эмдөө кооптуу экенин айтат.
Казакстандык алымдардын жетиштигин багаламайтын, ягъни сенимсиздикке ушурайтын осындай чараларга жасоого болмайт. 3-чү фазасын аяктап, сол жарыяланган маалыматтарды тыянактап, биз аны зерттеп, сараптамадан өткөзүбүз керекпиз.
Деди Турсунова. Буга чейин казак бийлиги КазВак вакцинасы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өткөнүн жарыялаган. Ал эми Казакстан Туркиялык Атабей кимия фармацевтикалык компаниясы менен атайын келишим түзүп, учурда казакстандык вакцина жана Түркияда өндүрүлүүдө. Негизинен казак бийлиги вакцина өндүрүүчү завод курууларын жарыялаган болчу, бирок анын курулушу бүтө элек. Былтыр Жамбыл облусунун акими Бердибек Сапарбаев завод 2021 жылдын биринчи кварталында пайдаланууга берилерин, анын курулушуна 7 миллиард теңге, башкача айтканда 16 миллион доллардан ашык каражат сарпталарын айткан. Анткени менен апрель айынын башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев орусиялык спутник вакцинасы менен эмделген. Бирок ага чейин Токаев эл алдында Казакстанда өндүрүлгөн вакцина менен эмделе тургандыгын айткан болчу. Биздин милдет мүмкүнчүлүк берүү, анан жарандар өздөрү тандашат, кааласа өздөрү эмдөөдөн өтүшөт, деди Токаев мамлекеттик телеканалдардын биринде. Ал арада коңшу казакстандыктар жергиликтүү вакцина тууралуу арсар ойлорун билдиришти.
Биздин каалымдар өтө мыкты, но бирок анын сапасын билмейм.
Мына Ресейдикин салгызып жатыр, бүкүл эл алем алып жатыр.
Сол үчүн өзүбүздүн Казакстандыкына дешейин.
Сол колунан келмейтин чыгарсы. Көбүсү Казакстандын дарылары бары как не сыяктуу го, как жай сыяктуу. Жайдан жай ана чет элден дарылары алмайды го.
Казакстан саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 26 апрелге карата 19 миллионго жакын калкы бар Казакстанда 9 миңге жакын адам коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөн өткөн. Анын ичинен 165 миң адам вакцинанын экинчи дозасын алышкан. Ал эми өткөн жылдын март айынан бери Казакстанда 309 миңден ашуун киши коронавирус жуктуруп алган тастыкталган. Казак бийлигинин айтымында коронавирус жана ковид өңдүү пневмония 4345 адамдын өлүмүнө себеп болгон. Бирок ковид-19 илдети тастыкталган дагы бири дегенде миңге жакын өлүм расмий статистикага кирген эмес. Анткени атайын комиссия алардын өлүмүнүн себеби катары башка ооруларды көрсөткөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 27 апрель, студияда Санжар Иралиев, Кутуман Таңыз менен. Алдыда кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч Океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын онлайн жыйынына катышып, Кыргызстан колдоого муктаж экенин айтты. Орусияда камактагы оппозиционер Навальныйдын тарапташы Любовь Собойго 300 миң рубль айып салынды. Коронавирустан улам Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында мектептер жана бала бакчалар тегиз карантинге жабылууда. Президент Садыр Жапаровдун кумарканалардын баардык аймактарда ачылуусун колдогон пикири социалдык тармакта кызуу талкууга жем таштады. Бишкек мэриясы жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Анда коомдук транспорттун баасын түрүнө жараша 11 сомдон 19 сомго чейин көтөрүү каралган. Баш калаада бүгүн ишкер аялдар өндүргөн товарлардын эл аралык көргөзмөсү башталат. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Октурууну улантабыз. Орусияда абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тилектештерине басым күчөп жатат. Москванын прокуратурасы Навальныйдын штабтарынын ишин токтотуп, коррупцияга каршы күрөш жана жарандардын укугун коргоо фонддорунун ишмердигине тыюу салуу боюнча сотко кайрылды. Активисттер Кремлдин оппозициядан корккон үчүн ушундай кадамга барып жатканын билдиришүүдө. Ал ортодо. Германиянын бийлиги Орус өкмөтүнүн мындай кадамын сынга алып, саясатчыны абактан бошотууга чакырууда. Темага Бакыт Асанов кайрылат.
Москванын прокуратурасы оппозиционер Алексей Навальныйдын штабтарын ишин токтоткону 26 апрелде белгилүү болду. Ушул эле күнү соттон саясатчы түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун ишмердигине тыюу салууну да суранды. Коррупцияга каршы күрөш фондунун директору Иван Жданов соңку чараларды күлкүлүү деп атап, бийлик коркконунан ушундай кадамдарга барып жаткандыгын билдирди. Москванын прокурору Денис Поповдун 26 апрелдеги кайрылуусунда соттон Навальныйга байланышкан уюмдардын өз иликтөөлөрүн интернетке жайгаштырууга, митинг жана демонстрацияларды өткөрүүгө, шайлоо менен референдумдарга катышууга тыюу салууну суранган. Бул прокуратуранын Алексей Навальный түптөгөн уюмдарды экстремисттик деп таанытуу боюнча демилгесинин бир бөлүгү болуп саналат. Прокуратуранын бул сунушун эл аралык уюмдар жана орусиялык укук коргоочулар айыптап чыкты. Алар эгер Навальныйга тиешеси бар уюмдарды сот экстремисттик деп тааныса, баардык кызматкерлер 6 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн деп билдирүүдө. Ал эми Навальныйдын штабтарынын ишмердигине тыюу салынышын Германиянын өкмөтү да сындап чыкты. Немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Штефан Зайверт:
Германия Навальныйдын уюмунун экстремисттик уюм катары таануу боюнча прокуратуранын сотко өтүнүчүн айыптайт. Саясий атаандаш пикирлерди айткандар менен антитеррордук каражаттарды колдонуу менен күрөшүү укуктук өлкөнүн принциптерине туура келбейт.
деп билдирди. Эми Москванын прокуратурасы коррупцияга каршы күрөш фондунун ишине тыюу салуу боюнча өтүнүчтү 29 апрелде сот карай тургандыгы белгилүү болду. Коррупцияга каршы күрөш фондун Алексей Навальный 2011 жылы түптөгөн. Андан бери орус бийлигиндеги жогорку кызмат адамдары жана алардын жакындарынын коррупциялык иш аракеттери, мыйзамсыз байлыктары жана мүлктөрү боюнча журналисттик иликтөөлөрдү ишке ашырып келет. Быйыл жыл башында президент Владимир Путинге таандык деген имараттар жөнүндө иликтөө жарыяланып, аны YouTube порталында 115 миллиондон ашык адам көргөн. Бул иликтөө чыккандан бир жумадан кийин Германиядан даарылануудан келген Алексей Навальный Москвадан дароо камакка алынган эле. Ал мындан 6 жыл мурдагы иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин сактаган жок деп айыпталып 2,5 жылга кесилди. Учурда Владимир облусунун Покров шаарындагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан саясатчынын ден соолугу начарлап кетти. Ал өзүнө тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөй, көз карандысыз дарыгерлер киргизилбей жатканына нааразылык иретинде ачкачылык жарыялап, 23 апрелде ден соолугуна байланыштуу аны токтотууга аргасыз болду. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми жай турмуштан алынган кызыктуу баяндарга өтөлү. Нарындын Баетов айылынын тургуну Тынчтыкбек Турдукулов Актала районунда биринчилерден болуп төө куш, бөдөнө, кыргыл багууну баштады. Ал келечекте башка куштарды да алып келип, айылга чакан зоопарк ачсам деген кыялы бар. Кесиптешим Бексулдан Мамбетов фермердин үйүнө барып келди.
Булар баякы мен күнүгө эрте менен кечинде жем бергенге көнүп алып сразу эле келишет. Анан чоочун кара киши келгенде кичине чоочуркашат да.
Баетов айылынын тургуну Тынчтыкбек Турдукулов бул 3 айлык төө куштарды 1,5 ай мурун алып келген. Нарындын шартына көнүп кетсе дагы көбөйтүп жайылсам деген тилеги бар.
Буларды Оштук туугандар менен байланышпанан ошолордон алдым. Оштон 20 миңден болду, ошо үйгө келгени менен 20 миң сомдон болду. Эми ошону тиги мал чарбачылыгы менен дыйканчылык менен алектенебиз да айыл шартындачы. Анан ушул канаттууларды да аралаштырып көрөлү, интернетте маалымат алып байкап көрүп, анан биздин шартка кандай болот экен, көнөбү деп анан ушуларды алып келдик.
Буга чейин төө куш багып көрбөгөндүктөн маалыматты интернеттен алып эле багып жаткан экен. Азырынча балапан болгондуктан кайсынысы ургаачы же эркек экени билине электейт.
Тең көлөмүнө жараша баяк булар чоң болот, анан жеми түтпөйт го, кекиртегени кандай болот деп көп киши айтат, бирок мына мен 1,5 ай болуп калды бакканыма. Ошо анализдеп тактап көрдүм да.
Каарманыбыз төө куштан сырткары бөдөнө дагы багып киреше табат. Айыл жеринде деле бөдөнөнүн жумурткасына суроо талап көп болот дейт. Азыр үйүндө 150 бөдөнө бар.
Быйылкы жаңы жылга чейин бир 1000 туар, ошо 1000 ургаачына жеткирсемби деген пландаштырып атабыз, өзүнүн атайын шартын түштөп тиги бир 1000 бөдөнөгө жеткирип койсок, анан этин сурагандарга этин берип, жумуртка сурагандарга жумурткасын бергидей кылып шартын түштөп койсок болот атабыз да. Буюрса пландар бар.
Айылда төө куш бөдөнөлөрдү биринчилерден болуп багып жаткандыктан аларды көрүш үчүн келгендер дарбын. Ал эми коңшулары болсо күнүгө бир маал келип, андан багуунун жол жобосун сурап билип алганга ашыгышат.
Дайыма келип көрүп атабыз. Буга кызыккан кишилер аябай көп. Эми бул Актала боюнча биринчи жолу келип атат. Азыр жаңылык, эми Кудай буюрса дагы мындайды көбөйтөбүз.
Турдукулов төө куш, бөдөнөдөн сырткары кыргоол, тоок дагы багат. Азыр үйүндө 100 жакын жөжө бар.
Булар кыргыз тооктун жөжөлөрү да. Кадимки эле айылдагы эле бул жердегилерден жумурткасын сатып алып эле анан инкубаторго салып бастырганбыз. Жакшы эле чыгат экен. Булар болсо жумуртка багытындагы тооктун жөжөлөрү да. Буларды деле ошо бир ай болуп калды буларга. Буюрса ушуларды да багып атабыз да. Айыл өзүбүздү жумуртка менен камсыздай албайбыз да. Сырттан келет жумурткаларчы. Анан өзүбүз багып эле коюп, өзүбүзгө тиги жумуртка менен жок дегенде камыз кылганга эми аракет кылып көрөлү деп багып көрүп атабыз буларды мисалычы. 36 анан 38 градусту кармап берет да
лампочка.
Бүтүнү менен жөөжөлөрдүн мына ушул кичинекей колго жасалган инкубаторго салып чыгарган. Чакан инкубатордун ичинде азыр каздын жумурткалары салынган. Канаттууларга кызыккан Тынчтыкбек Турдукулов келечекте дагы көптөгөн түрүн чогултуп, айылга чакан зоопарк ачсам деген тилеги бар. Бектан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Төкүш баккан Тынчтыкбек Түрдүкулов жөндөгү баяндын видеосу деле Азаттык чекит орг сайтына чыгат. Уктурууну улантабыз. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко Жексонвилл шаарында өткөн беттеште атаандашы Джессика Андрадени техникалык нокаут менен жеңип, UFC'нин аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук намын 5-чи жолу коргоду. Мушкер кыздын бүйүр кызыткан беттеши жана жеңиши тууралуу алдыдагы баянда айтып беребиз. Спортчулардын аты жөнүн кесиптешим Гүлжан Турдубаева мага караганда жакшыраак айтат. Тандоогалы.
Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко 25 апрелде 5-чи жолу чемпиондук наамын коргош үчүн беттешке чыкты. Бул ирет анын атаандашы 29 жаштагы бразилиялык мушкер Джессика Андреда болду. АКШнын Джексонвилл шаарында өткөн беттеште Джессика Андреда менен Валентина Шевченко көрмөндөргө бүйүр кызыткан беттеш тартуулады. Эки раундка созулган айгышкан беттеште кыргызстандык мушкер толук артыкчылык көрсөтүп, экинчи раундда атаандашы Джессиканы жерге жыгып, катар-катар сокку уруп жатканда калыстар беттешти токтотту. Техникалык нокаут менен жеңишти кыргызстандык мушкерге карашты.
Champion of the world, Valentina Shevchenko.
Ушуну менен Валентина Шевченко 5 жолу чемпиондук корун коргоп калды жана учурда дүйнөдө ага тең келген анын салмагындагы мушкер кыздар жок болууда.
Мен мындамын. Мен ким менен болсо дагы беттешүүгө даярмын. Атаандаштарым менин алсыз жеримди табууга аракет кылып жатышат. Мен аларга айтайын дегеним, убактыңарды текке коротпогула. Менин алсыз жерим жок,
деди Валентина Шевченко беттештен соң алып баруучунун суроолоруна жооп берип жатып. Шевченко кыргызстандыктарга да салам жолдоду. Валентина Шевченко дүйнөдө абройлуу саналган UFC уюмунун мелдештерине катышып, чемпиондук наамын татыктуу коргоп келе жаткан алгачкы кыргызстандык спортчу кыз. Ал аталган уюм менен 2015 жылы келишим түзүп, ушул күнгө чейин жалпысынан 15 беттеш өткөрдү. Алгач ал аялдар арасындагы 61 килограммга чейинки жеңил салмакта беттештерге чыгып келген. Дал ушул салмакта чемпиондук наамдын ээси бразилиялык Аманда Нунезге 2 жолу жеңилген. 2018 жылдын 3 февралында Валентина Шевченко аялдар арасындагы 67 килограммга чейинки эң жеңил салмакта таймашка катыша баштаган. 2018 жылдын 9 декабрында Канадада өткөн UFC 231 мелдешинде польшалык Йонна Ежегишти жеңип чемпион аткан. Шевченко беттештен кийин басма сөз жыйында эки ирет жеңилген мурдакы атаандашы Аманда Нунес менен кайрадан беттешүүгө даяр экенин билдирди.
This fight is just gonna happen.
Мен карьерамды дагы улантам. Мен дагы көп убакыт бою беттештерге чыгам жана Аманда Нунес экөөбүз кайра сөзсүз беттешебиз. Мен Аманданы азыр бергиле, мен анын азыр эле утуп алам деп айтпайм. Убакыт сааты келгенде күйөрмандар ошол беттештин болушун каалаган учурда биз Аманда экөөбүз беттешебиз. Мен азыр эле аны менен беттешкенге даярмын.
Валентина Шевченко менен бир клубда машыккан. Учурда ММА боюнча машыктыруучу Эмиль Токтогонов Валентина менен күч сынаша турган мушкер айымдар калбаганын айтып, буларга токтолду.
Менчи ошол бойго ошо таймашка Нунес менен бир эки калдыго болотко жакында. Мен кытай менен башка соперница калбаган, эч ким жок калды.
5 жашында спортко аралашкан Валентина Шевченко муаттай боюнча дүйнөнүн 11 жолку, кикбокстун К1 түрүнөн дүйнөнүн 3 жолку, таймыштын аралаш түрлөрү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону. Анын эжеси Антонина Шевченко дагы учурда UFC уюмунда беттештерге катышып келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
27 апрелдеги таңк уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турайын. Менин атыжарым Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу, сайтыбыз azattik.org. Толкунду которбоңуз. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын эң талаштуу тилкелеринин бири Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу жаңы эле учу көрүнгөн чечимдин түйүнү кайрадан татаалдашты.
Бирок эми чек араны чечилген алмашуу болот. Бирок алмашуу суу сактагыч менен эмес, суу сактагыч деген бул стратегический объект. Башка жерлерди мейли, мен алга каршы эмес.
Кыргыз журтчулугу Эл Баатыр Бексултан Жакиев менен коштошту. Алып жазуучунун зыйнаты жөнүндө айтып беребиз.
Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торколосун. Кош болуңуз Бексултан ата.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 27 апрель. Азыр болсо жаңылыктар Бакты Гүлчинбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровдун социалдык түйүндөрдө эки гана жеке баракчасы бар. Анын атына байланыштуу келген калган баракчалардын жана аккаунттарды Жапаровдун тарапкерлери жүргүзүшөт. Бул тууралуу 26 апрелде Азаттык радиосунун мамлекет башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди.
Президенттин аты менен байланышкан социалдык тармактардагы баракчалардын көбү Садыр Жапаровдун тарапташтары аркылуу жүргүзүлөт. Ал жакта жарыяланган материалдарга президенттин тиешеси жок. Анын фейсбуктагы Садыр Жапаров жана инстаграмда латын алфавити менен жазылган Садыр Жапаров деген жеке баракчалары бар жана Кыргыз Республикасынын президенти деген телеграм каналы бар. Башка баракчаларга президенттин тиешеси жок.
Жапаровдун президент катары расмий верификациядан өткөн баракчасы жок. Анын расмий сайтына жарыяланган маалыматтар социалдык түйүндөрдө Жапаровдун атын алып жүргөн көптөгөн баракчаларга да жарыяланып турат. 25 апрелде телеграмдагы Садыр Жапаров деген каналга Кыргызстандын бузуклары кимдер деген маалымат жарыяланып, коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Быйыл февралда президенттин басма сөз кызматы бул канал президент Садыр Жапаровдуку экенин Азаттыкка тастыктаган эле. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысынын орун басары Бахтияр Шакировдун өлүм себеби аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Айзада Кубатова кабарлады.
Принимая во внимание данные лабораторных исследований,
соттук медициналык экспертизанын иликтөөсү жана лабораториялык изилдөөдөн кийин БШ аттуу жарандын өлүмү курч жүрөк жетишсиздигинен улам келип чыкканы аныкталды. Өлүм алдында анын күрөө тамырына сайылган цифт реакцион жана химиялык кошулманын түздөн түз жүрөк жетишсиздигине алып барганына байланыштуу суроого соттук медициналык экспертизанын жооп берчү ыйгарым укугу жок. Ушундан улам толук кандуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда жалпы соттук экспертиза жүргүзүүнү талап кылынат, деди Кубатова. Тышкы иштер министрлигинин кызматкери 39 жашта Бахтияр Шакиров 1 апрелге караган түнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна дарыларын көтөрүп барып ийне сайдыргандан кийин көз жумган. Бишкек мэриясы жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Бишкек шаар башкармалыгы шаардагы коомдук транспорт басын көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп 3 вариантты сунуштап жатат. Биринчисинде азыркыдай эле калтыруу, экинчисинде автобус, троллейбус сыяктуу муниципалдык транспортто жүрүүнүн наркын 11 сом, маршруттук унааларда 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариантта автобустарга 15, троллейбустарга 11, маршруттук унааларга 11 сомго чейин көтөрүү сунушталууда. Жол киренин баасы акыркы ирет 2012 жылдын 1 майында көтөрүлгөн. Январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Эгерде ал аткарылбаса иш таштай турганын билдиришкен. Навальныйдын тарапташтары Любовь Соболева 300 000 рубль айып салынды. Оппозиция лидери Алексей Навальныйдын саясий үзөңгүлөшү Любовь Соболь жарандарды саясий акцияларга үндөгөн деген айып менен административдик жазага тартылып, ага 300 000 рубль өлчөмүндө айып салынды. Сот аны макулдашылбаган саясий акцияларга чакырык жасаган жана митингди уюштуруу эрежесин экинчи ирет бузган деп таап, жогорку акчалай өлчөмдөгү айып салган. Соттун мындай чечими тууралуу Любовь Соболдун адвокаты Владимир Воронин билдирди. Сот Соболдун 21 апрелде Эхо Москвы радиосунан айткандарын акцияга чакырууга чыгууга чакырык деп тапкан. Бирок адвокаттын айтымында полиция анын конкреттүү чакырык салган сөзүн сотто мисал келтире алган эмес. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Кабарларды, жаңылыктардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эле орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арага байланыштуу келишими дагы артка жылчудай болуп калды. Буга Кемпир Абад суу сактагычына байланыштуу өзгөндөгү жана Кара суудагы нааразылыктар себеп болду. Союз кезинде Кыргыз ССРнин уруксаты менен Өзбек ССР суу сактагыч жана ГЭС курган жердин талашы жарым кылымга созулду. Алдыда ушул темадагы макаланы угабыз, аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Ошентип, кыргыз-өзбек чек арасындагы эң талаштуу тилкелердин бири Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу жаң эле учу көрүнгөн чечимдин түйүнү кайрадан татаалдашты. Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны кошумча жетектеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бул жөнүндө алгач 26 мартта үн каткан. Ташиев атайын басма сөз жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашканын маалымдаган. Бул кезинде социалдык тармактарда бир сыйра чуу жаратып, Кара суу жана Үзгөн райондорунда жергиликтүү тургундардын нааразылыгы менен коштолду. Камчыбек Ташиев Кара суунун ынтымак айылынын тургундарынын 16-19 апрелдеги акциясын протоколду кайра карап чыгуу убадасы менен таратса, 25 апрелде Өзгөндүн Куршап айылына келгенде суу сактагыч боюнча позициясынан толук артка кайтаарын жарыялады.
Силердин Куршап элинин, Куршап жергесинин ушул каалоосун биз четке кага албайбыз. Себеби тургандар, биз сиздерге окшогон, силер шайлаган, силер алып келген Алла Тааланын буйругу менен сиздер алып келген бийликпиз биз. Биз асмандан түшкөн бийлик эмеспиз. Же биз болсо бир басып алган бийлик эмеспиз. Силер бизди өзүңөр алып келгенсиңер. Ошондуктан урматтуу туугандар, элдин талабы, элдин бүгүнкү күндөгү суроосу биз үчүн эң негизги талап. Кабыр-Абадды бербейбиз дедиңерби? Кабыр-Абадды бербейбиз. Болду. Муну эми Кабыр-Абадды бербеш үчүн улуттургулар. Кабыр-Абадды мына мен макул болдум. Комиссиянын мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Кабыр-Абадды ушул бойдон калтырабыз.
Деди ал жергиликтүүлөр менен жолугушуп жатып. Атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиев суу сактагычтын аянты 908 деген горизонтал менен суу толгон кезде 5737 гектарды ээлей турганын, бирок кыргыз тарап аны 900 горизонталга түшүрүүнү макулдашканын кабарлаган. Ал мындай шартта 4400 гектар жер суу астында калаарын тактайт. Ташиев компенсация катары өзбек тарап союз учурунда кыргыз тарапка 4100 гектар жер бергенин маалымдап, калганы 300 гектар дейт. Бул жердин ордуна Ташкент, Бишкекке, Сузак жана Өзгөн райондоруна чектеш жерлерден 1000 гектар жер берүүгө макулдук берген. Демек, бул Өзбекстан менен Кыргызстандын тиешелүү аткаминерлери кабыл алган соңку протоколдун бир шарты. Экинчи шарты боюнча ушул эле Өзбекстан башка жерден дагы 50 гектар жер берип, Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасынын жанынан 50 гектар жер алмак. Бирок кара суулуктардын нааразылыгынан кийин Ташиев башта платинанын жанындагы жерди 20 гектарга түшүрүүнү сунуштаса, жогоруда айтылгандай кийин аны толук кайра карап чыгууга макул болгон. Өзгөндөгү билдирүүсү болсо, бул келишимди толук жокко чыгарабы жокпу белгисиз. Азырынча анын сөзү жалпы Кемпир-Абад боюнча Кыргызстандын турумун артка кайтаруу же кеп болуп жаткан суу астындагы 300 гектарга эле тиешелүүбү, бул да түшүнүксүз болуп турат. Жергиликтүү тургундардын бири Элбек Базаровду угалы.
Биз өзүбүздүн позициябыздан кайтпай мурдагы бойдон калганы дурус, себеби биздин пайдабызга чечилген жок. Мурдагы бойдон калганы жакшы, себеби кийин булар башка президенттер деле, өтүп кеткен президенттер деле мындай барып чынында алмашайлы, мынтейли деп чечип койсо болот болчу алар делечи. Биздин суу сактагычты берип башканы кылып эң оңой иш. Алар ошентип мен үрүчүү болуп калбайын, ушундай артыман кийин мисалы Бакиевди Каркыраны сатты, Акаевди Үзөнгү кууп сатты дегендей немеге калып калбайын деп алар ошол жер боюнча эң аярлуу маселеге тийишкен эмес. Ошол боюнча да калсын,
спор болсо спор болсун дегендей. Бирок эми чек араны чечилген алмашуу болот. Бирок алмашуу суу сактагыч менен эмес да. Суу сактагыч деген бул стратегический объект. Башка жерлерди мейли мен алга каршы эмесмин. Бирок суу сактагыч бул биздин рычаг. Өзбектер менен эсептешчү рычаг.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% мындан 4 жыл мурда 2017 жылы такталып ратификацияланган. Дагы 10% жакыны макулдашылган, 5%дан ашыгырагы таптакыр чечиле элек болчу. Так ошол 5-6%нын ичинде 9 тилке болсо анын эң талуусу деп Кемпирова суу сактагычы аталчу. Жаңы бийликке келген Садыр Жапаров президент катары 3-чү чет элдик сапарын мартта Өзбекстанга жасаган. Анын жүрүшүндө Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенти Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев чек ара маселесиндеги негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашкан. Бул сапардын жыйынтыгында Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасы 100% чечилгенин, эми расмий бекитип коюу гана калганын маалымдаган эле. Бирок эми Кемпирабат боюнча Бишкектин туруму өзгөрсө, маселе дагы канча артка жылары белгисиз. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, кип болуп жаткан суу сактагычты куруу идеялары Орто Азия аймагы Орус империясына карап турган 1900-жылдары көтөрүлгөн. Алгач эки тоонун кууш жерине жөн гана чоң таштарды толтуруп көлмө салынат. Совет бийлиги орногондон кийин 1930-1940 ал дагы бекемделет. 1960-жылдары Өзбек ССРи мында бир эле суу сактагыч эмес гидроэлектрстанция курууну мерчемдейт. Бирок тоо бириккен жер жана суу толчу аймак Кыргыз ССРине карачу. Натыйжада Ташкент ошол кездеги расмий Фрунзеге өтүнүч менен кайрылат. КАТ 1962 августында Өзбек ССРнин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Шараф Рашидовдун колу менен келет. Кыргыз ССРнин коммунисттик партиясынын борбордук комитети жана министрлер кеңеши жагдайды узак талкуулоодон кийин ошол жылдын 26 сентябрында өзбек тарапка макулдугун берет. Жооп катка борбордук комитеттин биринчи катчысы Турдакун Усубалиев жана министрлер кеңешинин төрагасы Болот Мамбетов кол коюп жөнөтөт. Так ошол документке ылайык суу сактагычтын алдында 5968 гектар жер калса, анын 5022 гектары кыргыз тараптын жери болот. Мунун ичинде Кыргыз ССРнин бир колхозунун, 3 совхозунун жана 1 тажрыйба чарбасынын курамына кирген 781 турак жай суунун астында калат. Жогоруда айтылгандай, бул жердин бир бөлүгүн өзбек тарап башка жерден компенсациялап берсе, жашоочулар ошол эле жердеги башка кыргыз айылдарына көчүрүлгөн. Алардын үйлөрүн салууга Өзбек ССРи көмөк көрсөтөт, бирок ал каражаттар таптакыр жетпей калганы расмий документтерде маалымдалат. Өзгөн районунун тургундарынын бири Элбек Базаров мындайча кепке кошулду.
Бул ошол маалда убактылуу деп берилген. Мурда ошол жер Кыргызстандын жери болгон. Ошол Куатина турган жер Кыргызстандын жери болгон. Ал жерде даже мүрзөлөр бар, сүрөттөр чыгып калат. Тейт деп кыргыздын Тейт деген уруусу жашаган основной. Мына кара тейиттер деп коет, Карол менен Мырзарып бир уу эл ушулар. Ушулар ушул Кемпирабаттан бери көчүп чыгып келишкен. Жарымы нары калып кеткен, жарымы бери калып кеткен. Нары берген совет абатты ошол маалда убактылуу биз инфраструктурасын өнүктүрөбүз деп алышкан дагы 25 жылга деп алынган. Ошол алынган боюнча ал срогу бүтүп калып кетти ал жердеги жерлерчи.
1963 жылы ССРдин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин жана министрлер кеңешинин токтому менен Москвадагы гидрострой мекемеси суу сактагычты куруу үчүн өзбек жергесинде Анжиян гидрострой аттуу атайын бөлүмүн ачат. Бул арада 1965 жылдын 11 декабрында Кыргыз ССР менен Өзбек ССРнин министрлер кеңеши суу сактагычка байланыштуу биргелешкен токтом кабыл алышат. Курулуш иштери 1969 жылы башталат. Биринчи гидротүйүн 1974 жылы бүткөрүлүп, курулуш иштери толугу менен 1983 жылы жыйынтыкталат. 1991 жылы Кыргызстанда, Өзбекстанда эгемендик алгандан кийин ар ким ээлеп турган жерлердин тосуп алууга өтөт. Натыйжада суу сактагычтын платинасынын көпчүлүк бөлүгү жана суунун аянтынын бир бөлүгү өзбек тарапта, бир бөлүгү кыргыз тарапта калат. Бирок факт жүзүндө аймакты өзбек чек арачылары кайтарып турат. География илимдеринин доктору чек ара маселелери боюнча Адис Курманалы Матикеев жагдайга мындайча баа берди.
Мурун менен тозгондо азыр Кемпирабат турган жер башта Кыргызстанга карашылы эле да.
аркы төмөн жагындагы совет аттагы Кыргызстанга кийин берип жиберди. Мамлекет ураганда сразу ар бир эл мамлекет өзүнүн ошол мезгилдеги турган чек арасын алып калат деп айтылган да. Башкалар тозуп алды, а тил унчукпай койду да.
Алгачкы жылдары документтерде жердин аталышы Кемпир Рават деп аталчу. Өзбек тараптын сунушунда да, кыргыз тараптын жообунда да жер ушундай аталыш менен кирген. Ташкент кийин гана аны аймактын карамагына карап Андиян суу сактагычы жана Андиян кеси деп атоого өткөн. Суу сактагыч Өзбекстандын өзүндө 100 000 деген гектар жерлерди суугарууга тартылат. Кыргыз-өзбек расмийлери кабыл алган документтерге ылайык, кыргыз тарап андан өзүнүн 58 000 гектар жерин суугаруу укугун алганы жазылат. Мындан сырткары коңшулар курулушту долбоорлоону жана суу сактагычтын сол жээгинде кыргыз тарапка канал куруп берүүнү мойнуна алат. Бирок анын баары аткарылган эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 27 апрель, толкунуңузда Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Алдыда кабарлардан учкай мазмуну. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч Океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын онлайн жыйынына катышып, Кыргызстан колдоого муктаж экенин айтты. Орусияда камактагы оппозиционер Навальныйдын тарапташы Любов Собойго 300 000 рубль айып салынды. Коронавирустан улам Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында мектептер жана бала бакчалар тегиз карантинге жабылууда. Президент Садыр Жапаровдун кумарканалардын баардык аймактарда ачылуусун колдогон пикири социалдык тармакта кызуу талкууга жем таштады. Бишкек мэриясы жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Анда коомдук транспорттун баасын түрүнө жараша 11 сомдон 19 сомго чейин көтөрүү каралган. Баш калаада бүгүн ишкер аялдар өндүргөн товарлардын эл аралык көргөзмөсү башталат. Товарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Бишкекте кече 26 апрелде Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты болду. Ага премьер-министр Улукбек Марипов, парламенттин төрагасы Талант Мамытов баштаган бийлик өкүлдөрү, мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков, саясатчылар, коомдук мандан ишмерлер, жазуучунун санаалаштары, калемдештери катышты. Ал жазуучуну акыркы сапарга узатууга кесиптешим Максат Жангазиев да барып келди. Кыргыз эл баатыры жазуучу Бексултан Жакиевди эскерүү митингин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачып, анын чыгармачылыктагы жетишкен ийгиликтерине токтолду.
Бексултан Жакиевдин драматургтук алгачкы эле жолу шыдыр башталган. Ошол күндөн өмүрүнүн акырына чейин Бексултан агайыбыз Кыргызстандын театр искусствосун, адабиятын бийиктикке сүрөдү, этаптык чыгармаларды жазды. Кыргызстандын гана эмес, Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын театрларынын репертуарынан түшпөй турган чыгармаларды жазды.
Коштошуу зыйнатына Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов, өкмөт башчы Улукбек Марипов, экс-президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук жана маданий ишмерлер катышты. Президент Садыр Жапаровдун көңүл айтуу катын президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүмбек Касманбетов окуду.
Бексултан Жакиевдин кыргыз улуттук адабиятын, айрыкча кыргыз драматургиясын өнүктүрүүдөгү сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргыз СССРнин искусство эмгек сиңирген ишмери 1999 жылы Казакстандын Астана медали менен сыйланган марқумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Бексултан агайдын жаркын элеси кыргыз элинин жүрөгүндө дайым сакталат. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Кош болуңуз Бексултан ата. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургозоевич Жапаров.
Кыргыз адабиятында ополтодо эмгеги бар таланттуу жазуучунун замандаштары кайгыруу менен эскерип жатышат. Эл акыны Шайлыбек Дүйшеев драматургтун өмүрүнүн аягына чейин иштеген мээнеткечтигин, оорунун айынан ал менен коштоша албай калган өкүнүчүн билдирди.
Кайран Бексултан ага. Кыргыз адабиятынын, искусствосунун, маданиятынын алтоолорунун бири элеңиз. 85 жылдык өмүрүңүздө жашоонун жакшысын да, жаманын да, кыйынчылыктарын да көрдүңүз. Өмүр бою эч бир кыйынчылыкка моюнсунбай, калемиңизди колуңуздан түшүрбөй иштеп келдиңиз. Акыркы жылдар элиңиздин жашоосундагы оос кыйыш окуялардын баарында четте калбай өз пикириңизди билдирип, эл менен бирге болдуңуз. Радиодон үнүңүздү уксам, телевизордон жүзүңүздү көрсөм, кыран бүркүттөй болгон Кайран агам деп сүйүнүп турар элем. Акыркы жылдар ооруп, кыйналып жүргөнүңүздү түп да билдирген жоксуз. Кайран көк жал агам, мен ооруп калганда ден соолугумду кайра-кайра сурап, телефон аркылуу кабар алып турдуңуз. Бирок мен сиз менен кенен кесир сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүм болбой жатты. Бексултан ага, ыйманыңыз саламат болсун, жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бишкектеги эскерүүдө Бексултан Жакиевдин акыл көйлүгүн баалуу кеп кеңешин белгиледи. Анын айтымында Жакиев бийликте турган кыргыздын уул кыздарын аруак туура иштөөгө, туура саясат жүргүзүүгө чакырып турган.
Бексултан агабыз кыргыздын желесинен чыккан тулпары, уясынан учкан шумкар эле. Айтарга сөз караңгыда көз тапкан бизге окшогон балдарга, бизге окшогон жетекчилерге кадимки ушул замандын бакайына айланган атабыз эле. Анын сөздөрү биз үчүн өтө маанилүү жана бийик эле.
Ал эми өкмөт башчысы Улукбек Марипов өкмөттүн жана өзүнүн атынан марқум драматургдун жакындарына көңүл айтып, эл баатырынын өзүнүн көзөткөнү менен артында унутулгус улуу мурас калганын айтты.
Бул кылымдын драматургу, кино драматургу катары дагы артында өзү өтсө дагы артында бир топ эмгектери калды. Өзү өтсө дагы артында мен ойлоймун бир топ сөзү калды, артында бир топ чыгармалары калды, артында бир топ окуучулары калды.
Бексултан Жакиев Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкты эл жазуучусу жана даражалуу Кыргыз Республикасынын баатыры наамдарын алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, коомдук ишмер Садык Шернияз кыргыз эли катардагы бир жазуучусунан эмес, коомго сөз өтүмдүү, көч баштаган Нарктуу аксакалынан айрылганын белгиледи.
Сиз чолок жерден кол таап келдиңиз, чугул жерден жол таап келдиңиз. Сиз бизге маяк болуп бердиңиз. Мен да ойлойм, эгерде биздин дагы маданиятчылар, биздин дагы өнөрпоздор кээ бир жерден кыйналып, кээ бир жерде турган мүгөрүлүп, кээ бир жерде боого кадимки пенделик жашоо кыйнай турган болсо, Бексултан байке, биз сиздин арбаңызга түздөнөбүз. Бексултан байке, биз сизди үлгү кылабыз. Бексултан байке, биз сизди мисал кылабыз. Сиз кыргыз өнөрүнө кызмат кылдыңыз. Кыргыз өнөрү барда кыргыз өлбөйт. Демек сиз да өлбөйсүз, сиздин атыңыз төлүктө биздин эсибизде калат.
Бексултан Жакиев узакка созулган оорудан улам 25 апрелде дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду.
Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин.
Эл жазуучусу драматург Султан Нураев Бексултан Жакиев кыргыз маданиятынын патриархы, улут маданиятынын доору, бүтүндөй бир доор арабыздан акыретке жол алды деп жазды. Ал эми эл акыны Надырбек Алымбеков драматургияда ийгиликтүү иштеген Жакиевдин Манас эпосун жайылтууда да ролу зор болгонун баяндады.
Мен эмгегин дагы кайталап айтам, Кудай Таала бул кишиге күч кубатты көп берип, Манасыбызды абдан бийиктеп кетти. Ошондуктан бүгүнкү бул кишинин эскерип отурган ушул, мен дагы айтып кетейин, бул биздин бакай атабыз тоодон батып кетти. Кудай Таала күч кубат берсе дагы канча бир бакай аталар келет. Себеби Кыргызстандан кем болбогон, ошол биз улубузду урматтап, кадырлуубузду сыйлап, таланттууну тастыктап келген элбиз. Ошондуктан калган элбиз аман эсен болсун, ден соолукта болсун, жакшылар чыга берсин.
Бексултан Жакиев тагдыр, өмүр деген ар кандай болоорун, эң башкысы адам бойдон калыш керектигин бардык чыгармаларында даңазалап жазып жүрдү. Ал өмүрдөн өткөн соң эл ичи ээнсиреп калгансыды. Бул тууралуу баян кылган Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы алып жазуучуну мындайча эскерди.
2004-жылы Азамат Алтайга Нью-Йоркто жолугуп калсам, жеке архивимдин бир бөлүгүн Бексултан Жакиевке бергем. Ошол жактан көрсөң болот деп калды. кийинки жылы жайында Бишкекке барганда Бексултан агайга чалып дачасына барып ошол жерде бир нече күн Азамат Алтайдын архивин казып иштеп калдым. Бексултан агай экөөбүз чай ичебиз арасында сүйлөшөбүз, сүйлөшчү темалар толтура эле. Ошол кезде Бексултан агай Манас эпосу боюнча киносценарий жазып жүргөн экен. Эпостун окуя каармандарына аралашып, кечке ошолор менен болуп аз уктап, таңкы 4-5терде туруп алып жазып жүргөнүн айтып берген. Ал сценарий азыр даяр турса керек. Кийин телефон чалышып калчубуз. Бир нече жыл маектешип калдык. Агайдын акыркы жазган китеби «Өмүр өтөт билинбей» деген повесть эссесин окуп атам азыр. Эмне деген абдан баарыбызга сабак болчу, баарыбызга тарых болчу окуялар башынан өткөндөрүн баарын унутпай баяндап калтырып кеткен экен.
Бексултан Жакиевти маданий ишмерлер, адабиятчылар, улуттук рухий баалуулуктарды баарынан жогору койгон гениалдуу драматург, кара сөз чебери, коомдук турмуштун маанилүү маселелерине тартынбай үн кошуп турчу мекенчил адам катары сыпаттап жатышат. Аны коомчулукка тааныткан Атанын тагдыры аттуу драмасы кыргыз драма театрында 500 ашык жолу коюлган. Эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев Атанын тагдыры драмасы канчалаган актерлордун талантын таптаган өнөр мектеби болгонун кеп кылды.
Атанын тагдыры бир канча жылдар бою улам улам кайталанып коюла берди. Коюла берди эле бат-бат. Эми ошо коюлган сайын улам жаңыдан актерлор келди. Актерлор келди. Актерлор эмне болду? Жаңыдан алар үйрөндү. Жаңы образ жаратты. Жаңы нерселер жаратты. Ошону менен актерлордун дагы университет болуп калды.
Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева жетектеген Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондуда Бексултан Жакиевтин көзөткөнүнө байланыштуу билдирүү таратты. Анда фонд кыргыз маданиятынын патриархы, таңазалуу инсан Бексултан Жакиев дүйнөдөн кайтканына байланыштуу жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана аза кайгысын тең бөлүшөт деп айтылат. Ошону менен катар анда Бексултан агабыздын улуу Манас эпосун жайылтуудагы, даңазалоодогу калемгер катары да, мекенчил инсан катары да сиңирген эмгеги ат көтөргүз экени баарыбызга белгилүү. Биздин фонд демилгелеген инновациялык багыттагы сүрөттүү Манас китебинин текстин даярдап берүү сунушубуздан ал баш тартпай кабыл алып, бул улуу эпостун кыскартылган вариантын машакаттуу чоң эмгек менен жазып берди. Кыска нуска сөздөр тууралуу китеп боюнча талбай көп иштеп, калем акысын алуунун ордуна мен Манастын китебин жаратууда акча алып байбай эле койдум. Ар бир кыргыз Манасты таанып, туу тутса менин акым ошол деп айтканыңыз эсибизде. Сүрөттүү Манас сиз менен фондтун тыгыз кызматташып, биргеликте чыгарган мыкты китеби болду деп жазылды. Бексултан Жакиев 1936 жылы 16 январда Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бүкөнбаев айылында туулган. 1958 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1962 жылы Москвадан киносценаристтердин 2 жылдык жогорку курсунда билим алган. Эмгек жолун Кыргыз фильм киностудиясында, Кыргыз ССР Маданият министрлигинде, Кыргыз ССР мамлекеттик кинематография комитетинде, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комитеттин төрагасы болуп эмгектенген. Эмгек жолунда Кыргыз фильм киностудиясында, Кыргыз ССР Маданият министрлигинде, Кыргыз ССР мамлекеттик кинематография комитетинде, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комитеттин төрагасы болуп эмгектенген. Андан сырткары Жакиевтин Мин кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушу, Күттүргөн жазда келер, Саадак какты, Жүрөлүүчү жүрөгү оорутпай, Жаза жана башка драмалары бар. Ошондой эле бир катар новелла, аңгеме, очерк жана киносценарийлердин автору. Жакында эле анын Өмүр өтөт билинбей аттуу чоң повести жарык көргөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу ушуну менен 27 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Дареги Азаттык чекит орг. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык абал курчуганы дары дармекке, беткап, колгап жана антисептик каражаттарга талап күчөдү. Вирустан сактоочу каражаттардын бири катары азырынча беткап саналууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун беткапты туура кийүү жана чечүү жөнүндө көрсөтмөсү төмөндөгүдөй. Беткапты тагынаар алдында колду антисептик менен тазалоо же самындап жууш керек. Сырткы жана ички бөлүгүн кол менен кармоого болбойт. Беткап ооздо, мурундо, ээкти толук жаап, эч кандай жылчык болбошу зарыл. Тагынып жүргөн учурда аны кол менен кармалап, оңдоп түздөбөңүз. Чечүүдөн мурун колду жууп, сыртына тийбестен кулактын артындагы жибин кармап, акырын чечиңиз. Колдонулган беткапты бети жабыла турган идишке же желим баштыкка салып, таштандыга таштаңыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму беткапты ным болоору менен алмаштыруу зарыл экенин эскертет. Менин беткабым сизди, сиздики мени коргойт. Оорубаңыз.